Douglas Adams, Stopařův průvodce po galaxii. Čte Tomáš Juřička. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2008. Kdesi daleko v zaostalých a nezmapovaných končinách onoho cípu západního spirálního ramene naší galaxie, který si rozhodně nemůže dělat nároky na módnost, leží jedno malé, bezvýznamné žluté slunce. Kolem něj, zhruba ve vzdálenosti 150 milionů kilometrů, obíhá naprosto zanedbatelná, nepatrná, modrozelená planeta, na níž formy života vzešlé z opic jsou tak úžasně primitivní, že se dosud domnívají, že digitální hodinky jsou docela šikovný nápad. Hlavní problém této planety spočívá, nebo spíš spočíval, v tom, že většina lidí, kteří na ní žijí, je povětšinou nešťastná. Vyskytlo se mnoho pokusů o řešení, většinou se však týkaly pohybů malých zelených kousků papíru, což je zvláštní, protože ony malé zelené kousky papíru konec konců nešťastné nebyly. A tak problém trval dál. Mezi lidmi byla spousta darebáků a převážná většina jich na tom byla moc špatně, dokonce i majitelé digitálních hodinek. Stále více lidí se přiklánělo k názoru, že udělali nenapravitelnou chybu už tehdy, když slezli ze stromů. Někteří dokonce tvrdili, že chybou bylo vůbec na stromy kdy lézt, že měli všichni pěkně zůstat v oceánech. A pak jednoho čtvrtka, téměř 2000 let poté, co jednoho člověka přibili na kříž, za to, že říkali, jak by bylo ohromně bezvachovat se k sobě pro změnu trochu slušně, si jedna dívka, sedící osaměle v malé kavárničce v Rickmansworthu, najednou uvědomila, v čem je chyba. Přišla na to, jak by se ze světa dalo udělat docela příjemné místo. Dokonce měla pravdu, tentokrát by to bylo fungovalo a ani by nemuseli nikoho k ničemu přibíjet. Jenomže na neštěstí, než se stačila dostat k telefonu, aby o tom mohla někomu říci, došlo ke strašně pitomé katastrofě a myšlenka byla nenávratně ztracena. Toto však není její příběh. Toto je příběh oné strašně pitomé katastrofy a některých jejich důsledků. Je to také příběh jedné knihy zvané Stopařův průvodce po galaxii. Není to pozemská kniha, na Zemi nikdy nevyšla a až do oné strašlivé katastrofy o ní ani žádný pozemšťan neslyšel, ani ji neviděl. Nicméně je to kniha pozoruhodná. Možná, že jde dokonce o nejpozoruhodnější knihu, jakou kdy vydalo Mamutí nakladatelství v Malém medvědu, o němž rovněž žádný pozemšťan nikdy neslyšel. Je to kniha nejen pozoruhodná, ale i velmi úspěšná. Je úspěšnější než Nebeský rádce hospodyněk. Jde na odbyt lépe než ještě 53. Co dělat při nulové gravitaci a je diskutovanější než trilogie filozofických trháků Úlona Kolufida, kde udělal pánbů chybu. Výběr největších božích omylů a co je vlastně ten pánbů zač. V mnoha ležérnějších civilizacích na východním okraji naší galaxie dokonce Stopařův průvodce nahradil velkou galaktickou encyklopedii a jakožto zdroj veškerého vědění a moudrosti, neboť ač má mnoho mezer a spousta informací je pochybných nebo přinejmenším hodně nepřesných, má proti starší a prozaičtější příručce dvě nesporné výhody. Jednak je o něco levnější a především má na obálce velký vlídný nápis Nepropadejte panice. Historie onoho strašně pitomého čtvrtka a jeho neuvěřitelných následků a jejich souvislostí s touto pozoruhodnou knihou však začíná velmi prostě. Začíná jedním domem. Kapitola první. Dům stál na mírném svahu na samém konci vesnice. Stál o samotě, s vyhlídkou na širé lány jihozápadní Anglie. Rozhodně ničím nevynikal. Asi 30 let starý, podsaditý, přibližně čtvercový cihlový dům, v průčelí se čtyřmi okny, jejichž velikost v poměru k celku více méně přesně nelahodila oku. Jediný člověk, kterého dům něčím zajímal, byl Arthur Dent. A to ještě jen proto, že v něm náhodou zrovna bydlel. Bydlel tu už 3 roky, od té doby, co se odstěhoval z Londýna, protože na Londýn prostě neměl nervy. I on byl asi 30letý, vysoký, tmavovlasý a vždycky trochu nesvůj. Nejvíc starostí mu působilo, že se ho všichni pořád ptali, proč vypadá tak ustaraně. Pracoval v místním rozhlase, o kterém vždycky říkával kamarádům, že je mnohem, ale mnohem lepší, než si asi myslí. Taky, že byl. Většina jeho kamarádů totiž pracovala v reklamě. V noci ze středy na čtvrtek lilo, takže ulice byla mokrá a rozblácená, ale ranní slunce zářivě vesele svítilo a mělo to být naposledy na Arturův dům. Nikdo mu ještě neoznámil, že obecní rada chce dům zbourat a postavit místo něj dálnici. Ve čtvrtek v 8 ráno se Artur necítil zrovna nejlíp. Mátožně se probudil, vstál a mátožně bloumal po pokoji. Otevřel okno, uviděl buldozer, našel pantofle a odbelhal se do koupelny umýt. Zubní pastu na kartáček, tak a drbat. Zrcátko na holení, obrácené ke stropu, nastavil ho. Na okamžik se v něm objevil další buldozer za oknem koupelny. Řádně nastaveno odráželo Arturovi štětiny. Odrásal je, umyl se, utřel a odbelhal se do kuchyně najít něco příjemného, co by se dalo vložit do úst. Konvice, zásuvka, lednička, mlíko, kafe, zívnutí. Slovo buldozer bloudilo jeho myslí a hledalo, s čím by se mohlo spojit. Buldozer za kuchyňským oknem byl pořádný kousek, civil na něj. Žlutý, pomyslel si a odbelhal se do ložnice obléct. Cestou se zastavil v koupelně a vypil velkou sklenici vody a pak ještě jednu. Začínal se podezřívat, že má kocovinu. Ale proč? Co pak včera večer pil? Došel k závěru, že nejspíš ano. Zahlédl cosi v holícím zrcátku. Žlutý, pomyslel si a belhal se do ložnice. Zastavil se a přemýšlel. Hospoda, říkal si v duchu. Ježíš, hospoda. Matně se rozpomínal, jak se rozčiloval. Rozčiloval se kvůli něčemu, co mu připadalo důležité. Každému o tom vykládal a obával se, že dost obšírně. Nejjasnější vizuální vzpomínku měl naskelné pohledy v očích lidí kolem. Něco o nějaké dálnici, o které se právě dozvěděl. Jednalo se o ní už celé měsíce, až na to, že o tom zřejmě nikdo nevěděl. K smíchu. Lokl si vody. Však ono se to setřese, rozhodl se. Nikdo přece žádnou dálnici nechce. Obecní rada to nikdy nemůže prosadit. To se nějak vyřeší. Ale že ho to stálo pořádnou kocovinu. Rozhlížel se v zrcadle na dveřích skříně. Vyplázl jazyk. Žlutý, pomyslel si. Slovo žlutý bloudilo jeho myslí a hledalo, s čím by se mohlo spojit. O 15 vteřin později už byl venku a ležel před obrovským žlutým buldozérem, který se valil zahradní pěšinou. Pan L. Prosser byl, jak se říká, taky jenom člověk. Jinými slovy patřil k dvounohým formám života na bázi uhlíku, které se vyvinuly z opic. Konkrétně řečeno byl to 40letý, tlustý a ochablý zaměstnanec obecní rady. Jeho největší zvláštnost, ale o té ovšem nevěděl, spočívala v tom, že byl kromě jiného přímým Čingischánovým potomkem po meči, přestože řada uplynulých generací a rasové zmíšení si zahrálo s jeho geny natolik, že neměl žádné patrné mongolské rysy. A pomocném předkovi nezdědil nic než postavu značně rozšířenou v pase a slabost pro malé chlupaté kloboučky. Velký válečník rozhodně nebyl. Ve skutečnosti to byl nervózní, utrápený človíček. A dneska byl zvlášť nervózní a utrápený, protože v práci se vyskytl problém. Měl dohlédnout, aby dům Artura Denta byl srovnán se zemí dřív, než den skončí. Nechte toho, pane Dente, říkal. Tohle přece nemůžete vyhrát. Nemůžete ležet před buldozerem do nekonečna. Snažil se přimět své oči, aby divoce blízkali, ale nějak jim to nešlo. Artur ležel v blátě a posměšně pomlaskával. Vsaďte se, uvidíme, kdo dřív zrezaví. Obávám se, že se s tím budete muset smířit, opáčil L. Prosser a nervózně protáčel chlupatý klobouček na šešulce hlavy. Tahle dálnice se postavit musí a taky, že se postaví. To slyším prvně, podivil se Artur. A proč se musí postavit? Pan Prosser mu zkustmo pohrozil prstem, ale hned toho zase nechal. Jak to myslíte, proč se musí postavit? No, je to dálnice, dálnice se stavět musí. Dálnice jsou zařízení, které umožňuje jistým lidem řídit se z bodu A do bodu B značnou rychlostí, zatímco jiní lidé se značnou rychlostí řídí z bodu B do bodu A. Lidé, co bydlí v bodě C, který leží přesně uprostřed, se občas musí divit, co je na bodě A tak úžasného, že se taková spousta lidí z bodu B jen třese na to, aby se tam dostali. A co je tak zajímavého na bodě B, že taková spousta lidí z bodu A stojí o to se tam dostat. A často si přejí, aby se lidi už jednou k sakru dohodli, kde vlastně chtějí být. Pan Prosser chtěl být v bodě D. Bod D neměl žádné zvláštní umístění, byl to prostě kterýkoliv příhodný bod hodně daleko od bodu A, B a C. V bodě D by měl pěknou chaloupku se skříženými sekirkami nad dveřmi a trávil by příjemné chvíle v bodě E, což byla vzhledem k bodu D nejbližší hospoda. Jeho žena by samozřejmě chtěla popínavé růže, ale on dával přednost sekirám. Sám nevěděl proč, ale sekiry se mu prostě líbily. Pod palbou posměšných pohledů, jimiž ho stíhali řidiči buldozerů, ho polilo horko. Přenesl váhu z nohy na nohu, ale na obou to bylo stejně nepohodlné. Zřejmě tu někdo byl děsně neschopný a pan Prosser se modlil, aby to náhodou nebyl on. Měl jste právo vznést námitky nebo předložit protinávrhy v patřičné lhůtě. V patřičné lhůtě, opičil se Artur, v patřičné lhůtě, dozvěděl jsem se o tom včera, když ke mně domů přišel nějaký řemeslník. Ptal jsem se ho, jestli přišel umýt okna. A on na to, že ne, že přišel zbourat dům. To mi ovšem neřekl rovnou. Nejdřív otřel pár oken a vyinkasoval 5 liber. Pak se s tím teprve vytasil. Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na místním plánovacím úřadě 3/4 roku. To jo, a jakmile jsem se to dozvěděl, hned jsem se taky na ně šel podívat. Včera odpoledne to bylo. Zrovna jste se nenamáhali mě upozorňovat, co? Jako třeba, že byste to někomu řekli, nebo tak něco na ten způsob. Ale ty plány byly vyvěšeny. Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa. Tam je oddělení, kde se vyvěšují. S baterkou. Asi byl zrovna výpadek proudu. A schody zřejmě taky vypadly. Podívejte se, našel jste to oznámení nebo ne? Ale jo, našel. Na dně zamčené registračky a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduly Pozor, leopard. Po nebi přeběhl mrak. Jeho stín padl na Artura Denta, opřeného o loket ve studeném bahně. Padl na Arturův dům. El Prosser se na něj zamračil. Není to moc hezký dům. Mně se bohužel zrovna líbí. Dálnice se vám taky bude líbit. Hele, drž hubu, zavrčel Artur. Drž hubu a odprejskni i s tou svou pitomou dálnicí. Nemáš nárok a moc dobře to víš. Pan Prosser několikrát na prázdno otevřel a zase sklapl ústa, zatímco jeho mysl na okamžik zaplnili nevysvětlitelné, ale strašně svůdné vize Arturova domu stravovaného ohněm a vřeštícího Artura, jak vybíhá z hořících trosek a ze zad mu vyčuhují přinejmenším 3 pořádná kopí. Podobné vize ho obtěžovaly dost často a silně ho znervozňovaly. Chvíli se pokoušel cosi blekotat, pak se však vzpamatoval. Pane Dente? Ano, copak? Rád bych vám poskytl jednu věcnou informaci. Dovedete si představit, jakou škodu by asi utrpěl tenhle buldozer, kdybych ho prostě pustil a převálcoval vás? Jakou? Zeptal se Artur. Vůbec žádnou, odvětil Prosser a nervózně odmašíroval. Nestačil se divit, proč je jeho mozek napěchován 1000 divokými pokřikujícími jezdci. Prazvláštní shodou okolností výraz vůbec žádné přesně vystihuje míru podezření, které choval z opice vzešlý Arthur Dent, že jeden z jeho nejlepších kamarádů nepochází ani z opice, ani z Guilfordu, jak obvykle prohlašoval, nýbrž z jedné malé planety, kde si v okolí Betelgeuse. To by Artura totiž v životě nemohlo napadnout. Tenhle kamarád se octl na planetě Zemi před nějakými 15 lety a celou tu dobu se poctivě snažil začlenit do pozemské společnosti. Je třeba uznat, že se mu to do jisté míry podařilo, to se musí nechat. Tak například se mu po celých těch 15 let dařilo předstírat, že je nezaměstnaný herec. Zřejmě je to celkem přijatelné tvrzení. Dopustil se nicméně jedné hloupé chyby. Trochu totiž odflákl předběžný průzkum. Získané informace ho natolik zavedly, že si vybral jméno Ford Prefect, v domnění, že je to docela běžné a nenápadné. Nebyl nenápadně vysoký, jeho tvář měla pozoruhodné, nikoli však nápadně hezké rysy. Nazrzlé vlasy jako dráty si česal z čela dozadu. Kůže vypadala jako napnutá přes nos dozadu, bylo na něm prostě něco divného, ale těžko říct co. Snad to způsobovalo to, že jeho oči nemrkaly dost často a i když jste s ním mluvili třeba jen chviličku, donutil vás k slzám. Snad to bylo tím, že měl trochu moc široký úsměv a působil znepokojivým dojmem, že se vám chystá skočit po krku. Většině lidí, s nimiž se na Zemi zkamarádil, připadal jako neškodný excentrik, bohém a mazavka s trochu divnými zvyky. Tak například s oblibou vpadával na univerzitní večírky, kde se vždycky strašlivě zlískal a začal zesměšňovat každého astrofyzika, který mu zrovna padl do rukou. Nakonec ho vždycky vyhodili. Čas od času mýval stavy podivné roztržitosti. Zíral do nebe jako hypnotizovaný, dokud se ho někdo nezeptal, cože to dělá. Vždycky sebou provinile trhl a pak se s úlevou zasmál. Ale jen tak vyhlížím létající talíře. Každý se tomu vtipu obvykle zasmál a zeptal se, jaké létající talíře ho zajímají. Zelené, usmíval se prohnaně Ford. Chvíli se bláznivě chechtal a pak náhle odklusal do nejbližšího baru, kde zaplatil obrovskou rundu. Ten večer obvykle dopadl špatně. Úplně zmagořený whisky zatáhl do koutku nějakou dívku a vysvětloval jí s poněkud rozmazanou výslovností, že na barvě těch talířů v podstatě zase tak moc nezáleží. A když se potom poloparaliticky potácel nočními ulicemi, ptal se policajtů na cestu k Betelgeuse. Odpovídali mu obvykle něco jako: nemyslíte, pane, že je čas vydat se domů? Se právě snažím, kámo, odpovídal vždycky stejně Ford. Se právě snažím. To, co však skutečně vyhlížel, když roztržitě zíral do nebe, byl jakýkoliv létající talíř. O zelených mluvil jen proto, že zelená byla tradiční barva uniformy betelgeuských průzkumníků trhu. Zoufale toužil po jakémkoliv létajícím talíři. Uvíznout někde na 15 let je přece jen trochu dlouho, zvlášť když je tam tak nepředstavitelná nuda jako na Zemi. Přál si, aby už brzo přiletěl nějaký létající talíř, protože uměl talíře stopovat a přimět posádku, aby ho vzali. Věděl, jak na to, když chcete zhlédnout divy vesmíru za míň než 30 altérských dolarů denně. Ford totiž ve skutečnosti dělal terénní průzkum pro onu pozoruhodnou knihu Prostopařova průvodce po galaxii. Lidé jsou neuvěřitelně přizpůsobiví a tak kolem poledního už v nejbližším okolí Arturova domu vládla zaběhnutá rutina. Arturovou všeobecně uznávanou rolí bylo ležet v blátě, posměšně pomlaskávat a občas se dožadovat svého právníka, maminky nebo dobré knihy. Všeobecně uznávanou rolí páně Procerovou bylo příležitostně zkoušet na Artura nové finty, jako například řeč o veřejném blahu, řeč o nezadržitelném pokroku, projev na téma taky mi jednou zbourali dům, ale nikdy jsem se tím netrápil, a různé jiné lichotky a výhrušky. Všeobecně uznávanou rolí řidičů buldozérů bylo posedávat kolem, popíjet kávu a experimentovat s odborovými předpisy, jak by se dala situace využít k vlastnímu finančnímu prospěchu. Země se zvolna otáčela kolem své osy. Slunce začínalo vysoušet bláto, v němž Artur ležel. Opět ucítil na tváři něčí stín. Ahoj, Arture, řekl stín.